kultūros pasažai. Kas antrą trečiadienį ir sekmadienį nuo 16 valandos laisvosios bangos programoje. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas. Sveiki, malonus klausytojai. Eteryje kultūros pasažai. Stovėdamas prie upės, mokytojas kalbėjo. Viskas nuplaukia, kaip šitas vanduo. Nesustabdysi nei dienos, nei nakties, nesustabdysi bėgančio laiko. Kaip klostosi situacija muzikos tyrinėjimų srityje? Kokios tendencijos kelia nerimą, o kokios džiugina? Docentė, humanitarinių mokslų daktarė Rūta Gaidamavičiūtė įsitikinusi, kad pagaliau vieną kartą reikia suaugti, reikia keisti vaikišką požiūrį į istoriją, nuosekliai fiksuoti ir tyrinėti šiuolaikinės muzikos procesus bei šiuolaikinių lietuvių kompozitorių kūrybą, ugdyti profesionalią jaunųjų muzikologų kartą. Viešnia kalbino laidos redaktorių ir vedėją Nijolį Viečieninį. Kultūros pasažai.
Gerbiamoji Rūta, kada ir kodėl pasukote į muziką ir kodėl ėmėtės ją tyrinėti?
Čia tokie keli etapai. Kažkaip nuo vaikystės labai mėgau dainuoti ir diriguoti radijui, bet to mano mama labai mėgo muziką ir natūraliai jį atvedė mane dar prieš mokyklą į tuometinės konservatorijos tokią parengiamąją grupę ir paskui įstojau į Čiurlionio mokyklą. Žodžiu, viskas vyko labai nuosekliai. mesti man neleido tuo metu, kai labai norėjau, o paskui tas noras praėjo ir jau likau mokykloje pabaigti iki galo. Tik tai tiek, kad aš iš pradžių studijavau choro dirigavimą, o paskui teta, kuri buvo muzikologė, man paaiškino, kad nu, moterims geriau būti ne dirigentėms, o taip ramiai turėjo tokį laisvesnį darbą, kurį gali derinti pagal visus kitus poreikius. Tai va taip ir atėjau į muzikologiją. Man atrodo, kad iš tiesų tai yra tokia specialybė, lyginant labai turinti nedaug žmonių. Lietuvai reikėtų žymiai daugiau jos atstovų, bet kaip ir daug ko mes turime labai nedaug ir tada žmogus esi priverstas labai mėtytis įvairiom kryptim ir tą daryti, ir tą, nes jeigu žinai, kad jeigu tu nepadarysi, apskritai liks nepadaryta. Vieni nusėda pedagoginėme darbe ir visiškai iš ten tampa nebeiškrapštami jokiem papildomiam dalykam, o kiti, kurie bando derinti, labai, reiškia, blaškosi.
O kiek priimat studentų?
Žinot, net nuo tų laikų, kai aš stojau, buvo labai toks nedidelis priėmimas, iš pradžių buvo 4, paskui kažkaip pavyko padidinti šiek tiek daugiau, paskui vėl sumažinti, žodžiu, nuolatos tai buvo tokia vienetinė specialybė ir kaip ir visur būdavo ir tokių žmonių, kurie pajusdavo, kad netam pataikė, žodžiu, tai yra...
Gal pernelyg dideli reikalavimai?
Reikalavimai dideli, o be to dabar, kaip žinot, tie krepšeliai apskritai muzikos akademija pribaigė, tai mokėti 18 tūkstančių niekas... Faktiškai nesiryšta ir, žodžiu, taip tokia specialybė lieka balansuojanti ir bijau, kad kada nors jinai perėsi tokia universitetinė žurnalistika, kuri vadinsis kokią nors kritiką. Mes jau planuojam tokius studentus rengti, kad galėtų stoti mažiau pasiruošę žmonės, bet nu, tai atitinkamai koreguos ir visą profesijos lygį ir kryptis turbūt.
Bet čia toks tam tikras prieštaravimas, juk kritikas tai tarsi turėtų būti netgi daugiau negu muzikos teoretikas, jums taip neatrodo?
Tai yra taip, bet kritiką galima vadinti ir tokia pusiau tokia žurnalistika aprašoma į tokį stilių, kur reiškia dienraštyje arba kokiam tinklaraštyje, kas nors parašo duomenys biografinius, programą, ten dar ką nors, nu, ir keletą pacituoja ten patį atlikėjį ir nueina tokiu lengvesniu keliu ir manau, kad tokios labai gilios kritikos, ko gero, jau net ir žmonės yra atpratinti jos beveik, kad ir nebeieško, nes ir, kaip pastebėt, ir apskritai spaudos plotas nyksta, o tame spaudos plote tokių profesionalams skirtų tekstų irgi nėra daug. Žodžiu, dabar visi, bandydami išsilaikyti, bando patenkinti vienu metu keletą tokių skirtingų poreikių, kad kažkas būtų profesionalui, kažkas mėgėjui, kad apskritai tie tekstai būtų vartojami. Mūsų visur yra per mažai, pradedant nuo to, kad mažai pinigų, baigiant nuo to, kad mažai žmonių, kurie gali tą daryti ir atitinkamai ir spaudos ploto nedaug ir radijoje visur, kur irgi pageidauja daugiau tokio universalesnių tekstų, universalesnių kalbų, kad tiesiog apimti didesnį tų klausytojų ar skaitytojų ratą.
O kokia padėtis, tarkim, kitose šalyse jūs dalyvaujate įvairiose tarptautinėse konferencijose?
Daugelė vakarų valstybių kiekvienam leidiniui yra profesinis prestižas turėti savo kritikus, jų skiltis, kuriuose yra nuolatos vertinama, bet tai viskas tai priklauso nuo požiūrio, jeigu mūsuose tai būtų vertinama. Tai atitinkamai žmonės to siektų ir galbūt net tie keli žmonės sugebėtų specializuotis ir tam pasišvesti, bet kadangi tai yra laikoma nu maždaug tavo, nu jeigu nori, nu tai rašyk, tai tada tas rytis taip perina į studentų rankas ir jie tiesiog įgauna tam tikros praktikos rašyto, paskui irgi nustoja, nes tai tiesiog neapsimoka, kiek reikia įdėti energijos ir pastangų parašyti gerą tekstą, tai tas yra visiškai nevertinama.
O kur dabar būrėsi muzikos teoretikai? Tik tai muzikos akademijoje ar dar kur nors?
Kompozitorių sąjungoje yra muzikologų sekcija ir visi, kurie kažką rimtesnio dirba, tai jie telkiasi kartu ir tenai, bet tai yra nu toks... ir ten yra dalis tų pačių žmonių, yra ir, aišku, ir skirtingų, bet ta bendruomenė, jinai ir turi savo renginius, ir turi kažkokios tokius, išsikelia tam tikrus uždavinius, bet irgi, kai ji nėra didelė, tai čia nepalyginsi vis tiek, kiek baigė, tarkim, lituanistų, ar net dailėtyrininkų, kurie jau gali kažkaip, nu, taip labiau specializuotis, tai vat, aš kažkaip visada su pavydu žvelgiu į kitas meno sritis, nes muzikologų kažkaip taip visą laiką yra labai...
O gal paprasčiausiai bijo reikšti savo nuomonę, bijo kritikuoti, todėl kad iš karto tampa nepatogus? tas asmuo.
Tas irgi yra, bet tai, kaip sakyt, nu, jeigu kokie politologai, tarkim, jie irgi yra nepatogų žmonės, bet matyt, kad jų tas darbas yra vertinamas, jis yra reikalingas ir tada žmogus nu, pasverdamas, kad jisai turės kažkokių nemalonumų, bet už tai jisai turės tam tikrą, reiškia, prestižą visuomenėje, tam tikrą finansinį atlygį turbūt ir visa kita. Tai yra, tie dalykai susiderina, o čia, kai lieka tik tai nemalonumai ir laiko praradimas, tai paskui nu, tiesiog taip natūraliai, nes kažkaip vienas dalykas, mes vieni kitus labai gerai pažįstame ir už tai tas sugebėjimas išlaikyti distanciją, nekontaktuoti su žmogum ir tam, kad galėtum paskui jį taip labai objektyviai kritikuoti, irgi nu, tai yra tam tikras praradimas, gal aš mieliau norėčiau bendrauti su to žmogumi ir tarkim jo nekritikuoti viešai spaudoje, jeigu ką reikia pasakyti tiesiog tiesiai į ausį, vardant to, kad nu, tai vis tiek su kurėju yra maloniau bendrauti, negu kad likti visiškai, reiškia, tokiam steriliam nuo visų atsietam ir tada, reiškia, skelbti nuo bokšto savo labai tokią prestižinę nuomonę.
Sakykit, jūsų pagrindinės tyrinėjimų sritis. Paminėjote, kad vertinate bendravimą su kurėjais, kompozitoriais, matyt, yra parašyta, bet man įdomu, kaip jūs.
Nu, aš kažkaip, nu, žinot, tas irgi dalinimasis viena yra ta tokia akademinė veikla, kur tu turi dalyvauti prestižinėse konferencijose, skelbti ten mokslinius darbus ir tai iš tos srities mane labiau domina ritmo problematika, šiuolaikinė muzika, aš stengiuosi šiek tiek apžvelgti, bet tai siejasi ir su kita tokia sritimi, tai būtent supratimu, kad reikia dokumentuoti viską, nes mūsų kažkaip požiūris į istoriją yra labai vaikiškas. Mes, kai jau nieko nebeatsimenam ir nebėra išlikę iš laikotarpio dokumentų, tada mes pradedam vertinti, kad būtų labai gerai, jeigu kažkas būtų ir mes galėtumėm apie tą laiką kažką pasakyti. Bet lygiai taip pat, vat šiandieną labai sėkmingai nieko, nesakau, kad nieko, bet daug ko nefiksuojam, paskui po kelių metų suprantam, kad jau nebeatsimenam, kad tiksliai nebegalim pasakyti nei datų, nei pavardžių, nei kūrinių, kurie ten kažkur skambėjo ar kas ką kalbėjo. Tai vat aš kažkaip taip visą laiką paraleliai stengiuosi kalbinti kompozitorius, kurie man atrodo svarbus ir kurie įdomiai dirba, kad palikt to laiko tą nuomonę. Tarkim, va, tą kažką jaunystėje kalbėjau su Kutavičium ar kokiu Balakausku bajoru, dabar jau jie to nebepasakytų, nes pasikeitė jie patys, pasikeitė laikas. O te tekstai, aš žiūriu, kad nu, jie yra ir jie funkcionuoja. Jais jau paskui kiti gali naudotis, jau gali juos interpretuoti kaip tik tai nori, pagal įvairiausias naujausias teorijas ir madas, bet jeigu jų nebūtų, jie to daryti negalėtų, nes tai jau tada reikėtų tiesiog prikurt. Tai va, kažkaip stengiuosi tokius įvairius dalykus derinti. Thank you.
kaip jums pavyksta kalbinti kompozitorius? Vis tiek kiekvienas menininkas, kūrėjas labai savotiškas dažniausia būna, ne taip paprastas juo mėgsti ryšį. Ar čia iš tų jaunystės laikų kažkoks įdirbis, ar jie atsakingiau žiūri, kad reikia pasikalbėti?
Ne, nu čia irgi labai įvairiai būna, tiesiog labai svarbu, man atrodo, kad tavim pasitikėtų, kad žmogus žinotų, kad aš iš jo nepadarysiu tenai kokios nors pajokos objekto ir kad stengsiuosi būtent kažkaip išryškinti esmę ir man atrodo, kaip ir kiekvienas žmogus, jeigu jį pradedi gilintis, jisai atsiveria, nu vienas lengviau, kitas sunkiau. Tie pokalbiai, jie nėra tokie žurnalistiniai interviu, kad vat susitikai per pusvalandį, viens du pašnekėjai ten, kažką užrašėjai. Reikia būti visą laiką tame procese, reikia gerai žinoti jų kūrybą, reikia žinoti, kas jiems svarbu, ką, apie ką su kiekvienu reikia kalbėti. Nu, tai yra toks, irgi tai nepasidaro iš karto, negali į tą įpulti, va taip viens, du ir viskas yra. Kažkaip taip po truputį.
O kaip jums pakanka laiko?
Laiko man nepakanka. Visada kažką skriaudi, tai va čia toks.
O kas jūsų numylėtiniai iš šiuo laikinių kompozitorių, ar nenorėtumėte išskirti?
Dalį jau minėjau, pavyzdžiui, Kutavičius kažkaip, nu, jis yra tikrai vienas toks įdomiausių lietuvių autorių vyresnės kartos ir su juo toks labai tikras žmogus. Yra autorių, kurie, tarkim, žino savo kažkokią strategiją, kaip jie norėtų savo įvaizdį suformuoti, kaip jie tenai norėtų ką padaryti, o jisai to neužtiema, jis su juo paprastai kalbė ir jisai sako esmę tai, kas jam iš tiesų yra svarbu. Tai va tada tokie autorių ir jauti kažkokią prasmę kalbinti, nes vis tiek nesinori dauginti tokių tekstų, kuriuose nieko nėra, kurie tik šiaip reiškia dėl tokio ploto užėmimo. Nu, atitinkamai va ta buvusi ta tokia garsi trijulė, apie kurią net neleisdavo kažkada daug rašyti. Aš atsimenu, kad jeigu straipsnėje būdavo paminėtas Balakauskas, Kutavičius ir Bajoras vieną kartą, tai jau antrą kartą tame straipsnėje tų pavardžių jau minėti nebegalėdavo ir reikėdavo kažkaip išsisukti, nes labai įsižeisdavo kiti, kad jie, reiškia, nepaminėti apskritai, o šitie visai reikia minimi. Tai čia buvo tos epochos toksai ženklas, paskui natūraliai kažkaip visada yra svarbu turbūt ta karta, su kuria ateini. Tai va, naujieji romantikai, Urbaitis, Bartulis, kiek mažiau galbūt Martinaičių ir Narbutaitė domėjosi, bet irgi ir šiek tiek rašiau ir apie juos. Ir tą kartą kažkaip man atrodo svarbu pristatyti, nes žmonės, su kuriais tu pradedi tam tikrą profesinę savo karjerą ir galbūt tu geriau supranti, kodėl taip yra. Jie savo laiką pagauna ir tu kažkaip stengiasi tą išsiaiškinti. Paskui atėjo ta tokia labiau racionali, tokia konstruktyvi, kaip mes pavadinom, mašinistų kartą, tai Mažulis, Kabelis, Valančiūtė. Man buvo tada įdomu išryškinti distanciją, kuo jie vieni nuo kitų skiriasi, kuo yra nepanašus ir turbūt daugiausia va šitais autoriais remiuosi, nes dar jaunesnių tai irgi yra vienas kitas, tarkim, Raminta Šerkšnytė, labai talentinga, įdomi kompozitorė, Egidija Medekšaitė. Autorių yra daugiau negu pajėgų visus aprėpti, tai čia yra toks, reiškia, siek turi tada kažką pasirinkti, bet įdomių autorių kol kas, ačiū Dievui, tikrai turime ir lietuvių muzika, jinai kažkaip turi su kuo išeiti į pasaulį ir kai būna pristatoma ar kokio ICM forumuose, ar kokiose festivaliuose užsienyje, vis tiek autoriai vienas kitas kūrinys yra išvežamas atlikėjų, tai dažnai yra atkreipiamas į jos dėmesys ir kviečiame antrą kartą ir yra ir plokštelės leidžiamos užsienyje, žodžiu, tai kol kas džiaugtis turime kuo, tai labai linkiu, kad taip ir toliau būtų, nes mūsų kompozitorių mokykla yra pakankamai stipri, jinai. Ir tie jauni kompozitoriai, kurie, tarkim, išvažiuoja studijuoti į užsienį, galvodami, kad galbūt jiems ten bus lengviau susitvarkytis, rasti kažkokių ryšių, tai labai retai pasiekia tokių gerų rezultatų, kaip vis tik tai būdami čia. Tam tikras savo šaknų, savo aplinkos suvokimas, nes iš to viskas eina. Būdamas tenai, tu turi būti jau kažkuo kitu, nebe tuo, kas buvai čia. Tas tapatybės vis tiek aspektas, jisai
išlieka
svarbus. Nors yra, aišku, pavyzdžių visokių turbūt gali būti, kad ir išvažiavęs žmogus labai gilinasi į tai, kas jam buvo svarbu čia, bet čia būnant, man atrodo, tai yra lengviau. Ir kol kas čia ir kompozicijos dėstytojai yra gana stiprus, žodžiu, dabar va, buvo ir Druskininkų jaunimo festivalis ir Druskomanija ir kiekvienais metais ten yra galimybė sudaroma, kad Katkaus orkestras Kristoforo pagriežia visą laiką bakalaurų darbus. Tai pamatai, kad net kiekvienais metais, reiškia, ateinantis žmonės, tarkim, nuo 4 metus pasudėjavę kompoziciją, jie jau baigė su pakankamai rimtais kūriniais ir vienas, du paprastai būna jau tokie, kurios jau pamatai, aha, šitą autorių jau reikės sekti, nes jau paraiška yra tokia rimta. O kai jau baigia magistrą, tai jie jau gauna galimybę su simfoniniu orkestru padirbėti. Ir, nu, žodžiu, kažkaip pas mus, nors ir iš to vargo, ir iš to skurdo, bet vis tiek kažkaip tie autoriai yra globojami, stengiamasi jiems bent pradžioje sudaryti tokias sąlygas, o paskui jau...
Jau kaip Dievas duoda.
Nu, vis tiek yra kažkokios galimybės, projektas, stažuotės, dar kas nors, kiekvienas jau vynasi, bet tas pradinės toks postumis yra neblogas.
Kultūros pasažai. Thank you.